Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 15. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Vlada ostaje otvorena za razgovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, poručio premijer Duško Marković.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama, kao i za razgovor sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom o uslovima za zaključivanje temeljnog ugovora kada za to iskažu spremnost.
Muzičkim zvijezdama koje su tokom praznika nastupile u Crnoj Gori isplaćeni su honorari od preko milion eura. Ukrajina od Irana traži crne kutije iz oborenog aviona, britanski ambasador napustio Iran, iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio ideju o novom Trumpovom sporazumu kojim bi bio riješen nuklearni spor. I sadržaj emisije, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa mitropolijom u Crnoj Gori, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za naš program da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti, da je mitropolija crnogorsko-primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve, što kaže Šoć nije tačno.
Srpska pravoslavna crkva nije centralizovana do te mjere da se sada mora razgovarati samo sa Beogradom, nego je jako decentralizovana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković je, govoreći o evropskim integracijama, kazao da Crna Gora svoje napore i kapacitete usmjerava ka dosljednom ispunjavanju obaveza, bez uzmicanja pred izazovima. Crna Gora nije u istoj poziciji kao zemlje koje nijesu počele proces pregovora i zato nove mjere ne bi trebalo da se na nju primjenjuju retroaktivno, rekao je Marković, dok je ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić na prezentaciji programa hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije saopštio da je Crna Gora lider u pristupnom procesu i mora postati sljedeća članica Evropske unije, ocijenio je Grubišić. Lista kompanija koje će biti pozvane da dostave ponude za dodjelu koncesija za aerodrome biće objavljena danas. Nakon odluke tenderske komisije kojom predsjedava ministar saobraćaja Osman Urković, saznaje pobjeda. Na predkvalifikacioni tender za dodjelu koncesija stiglo je 7 prijava. Ponude su, kako je saopšteno, dostavile 4 kompanije i 3 konzorcijuma iz 7 država. Muzičkim zvijezdama koje su tokom novogodišnjih praznika nastupile u Crnoj Gori isplaćeni su honorari od preko milion eura. To je saopštila portparolka Poreske uprave Milica Vuletić. Po tom osnovu obračunate su poreske obaveze prema državi Crnoj Gori u iznosu od oko 75.000 eura po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, ali i oko 40.000 poreza na dodatu vrijednost, rekla je Vuletić za javni servis. Nikšićani Jovan Pavićević, star 31 godinu, i Dragan Krulanović, 57, uhapšeni su u inostranstvu po međunarodnim potjernicama Crne Gore. Pavićević je uhapšen po potjernici Interpol Podgorica 12. januara u Austriji, a potražuje se, prema saopštenju uprave policije, zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 3 godine. Ovo lice je po operativnim saznanjima policije član organizovane kriminalne grupe, saopštila je uprava policije. Krulanović je uhapšen u Njemačkoj 9. januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell je razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta šefa evropske diplomatije. Ovo bi trebalo da je prvi zvanični kontakt Borrella sa liderima Beograda i Prištine od kada je preuzeo dužnost visokog predstavnika, kada je istakao da će mu poseban fokus biti dijalog između Srbije i Kosova. Ukrajinsko tužilaštvo i bezbjednosna služba zatražili su od iranskih vlasti da predaju Kijevu crne kutije iz srušenog ukrajinskog aviona objavilo je ukrajinsko tužilaštvo. Visoki ukrajinski bezbjednostni zvaničnik izjavio je ranije da se očekuje da će više istražitelj iz Irana uskoro posjetiti Ukrajinu i utvrditi da li će ukrajinska laboratorija biti prikladna za rad na crnim kutijama, javio je Reuters. U subotu je komandant revolucionarne garde Amir Ali Hajzadeh priznao da je operator rakete greškom zamijenio avion za krstareće rakete. Iranski državni mediji navode da je britanski ambasador u Iranu Robert Maker napustio zemlju, nakon što je ranije na kratko bio uhapšen u Teheranu. Iranska državna novinska agencija IRNA piše da je Maker obavijestio da će otići. On je zadržan nakon bdenja za žrtve tragedije srušenog ukrajinskog aviona. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova je potvrdio da su iranske vlasti na kratko privele britanskog ambasadora. Iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio je danas ideju o novom Trumpovom sporazumu kojim je bio riješen nuklearni spor, rekavši da je to čudna ponuda. Rohani je kritikovao američkog predsjednika zbog stalnog kršenja obećanja i u TV obraćanju poručio Vašingtonu da treba da se vrati sporazumu iz 2015. između Teherana i svjetskih sila i dodao da bi Iran mogao da poništi ranije odluke o umanjenju svojih obaveza koje proističu iz tog sporazuma. Iako je većina godišnjeg 16. po redu obraćanja naciji ruskog predsjednika Vladimira Putina bila posvećena domaćim pitanjima, ruski predsjednik se također osvrnuo na aktualna pitanja trke u naoružanju i rekao kako je Rusija lider u globalnoj trci naoružanjem, te da, citiram, druge svjetske sile mogu samo sanjati o razvijanju oružja kakvo Rusija već ima, kraj citata. Lokalni konflikti lako se mogu pretvoriti u globalne probleme, istako je Putin i pozvao na političku volju i mudrost kako bi se kroz Ujedinjene nacije riješili ti problemi. Ruski avioni bombardovali su nekoliko gradova koje drže pobunjenici u pokrajini Idlib na sjeverozapadu Sirije. Prvi put od kako je dogovoreno primirje s Turskom stupilo na snagu prije dva dana, kazali su svjedoci i pobunjenici, a prenosi agencija Reuters. Stotine hiljada ljudi proteklih sedmica napustilo je pokrajinu Idlib zbog nove ofanzive Rusije i sirijskih snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je vlada Crna Gora iskazala spremnost da razgovara sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktuelnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmještanje razgovora o unutarcrnogorskom problemu na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog, priča Srđana Jankovića.
Crnogorski premijer Duško Marković je u najnovijoj izjavi vezanoj za probleme primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti i odnosa sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve ponovio ranije iskazanu spremnost vlade da se nastave razgovori o međusobnim odnosima.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama, kao i za razgovor sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom o uslovima za zaključivanje temeljnog ugovora kada za to iskažu spremnost.
Slično su prethodnih dana saopštili i ministar pravde Zoran Pažin i šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović, nudeći dijalog o temeljnom ugovoru crkve sa državom. Potom je uslijedila reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upozorio da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju isključivo sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa sjedištem u Beogradu, a ne Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. Vučićeva teza je da imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori pripada crkvi čije je sjedište u Beogradu.
Ja samo molim Srpsku crkvu da na to obrati pažnju, da nam neko ne bi rekao da naši manastiri pripadaju Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i nekim drugim eparhijama, koje sutradan pitanje je da li uvek neki ih vide u okviru Srpske pravoslavne crkve. Pre sve govorimo ljudima iz crnogorskog režima. Dakle, da bude sasvim jasno da je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, Poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji bi prokomentarisao Vučićevo upozorenje, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa Mitropolijom u Crnoj Gori. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti, da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Znači, Vučić pokušava da porekne bilo kakvu i pravnu i suštinsku autonomiju koja je inače prisutna vjekovima, i želi da predstavi da je potpuno nevažno šta misli mitropolit Crnogorsko-Primorski i drugi episkopi koji djeluju na području Crne Gore, i da je jedina adresa za razgovore vezano za ovaj zakon i odnosno imovinu jeste Patrijaršija u Beogradu, što naravno nije tačno. Prvo, unutar crkveni odnosi su drugačije postavljeni nego što to Vučić želi da prikaže, i drugo, on objektivno, rekao sam, ide na ruku vlasti u Crnoj Gori, a time se podupire njihova teza, pa evo vidite, mi stalno govorimo, ovo je Srpska pravoslavna crkva, šta je problem da mi pravimo crnogorsku pravoslavnu crkvu, i time zabašuravaju ono što je suštinska istina, da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, i to nekoliko vjekova, koja ima svoje ime i koja ima svoju istorijat, i ona se oličava, kao što rekao, prije svega u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Prema riječima advokata Šoća, izjava predsjednika Srbije je politički štetna, jer narušava borbu koju Mitropolija vodi protiv aktuelnog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Srpska pravoslavna crkva nije centralizowana do te mjere da se sada mora razgovarati samo sa Beogradom, nego je jako decentralizowana, kako u pogledu odnosa između eparhija, tako i u pogledu imovine. I mislim da je intervencija Vučićeva vrlo nezgrapna, politički štetna, narušava borbu koja se ovdje vodi protiv ovoga zakona. Ne otkrivljujem ja njega za loše namjere, nego prosto mislim da bi prije nego što se krene sa takvim izjavama trebalo dobro razmisliti o tome kuda one vode.
U opozicionom demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Poslanik demokratskog fronta Milutin Đukanović:
smatramo i uvjereni smo da će naš mitropolit i naši episkopi u saradnji sa njegovom svetošću patrijarhom i sa sinodom se dogovoriti i usaglasiti na način kako komunicirati sa vladom Crne Gore. Mi u to ne sumnjamo, mi vjerujemo da je to pravi put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:43, premijer Duško Marković izjavio je da, iako u vladi nijesu zagovornici mijenjanja pravila u sred igre, su u određenoj mjeri saglasni da pregovarački proces sa Evropskom unijom treba učiniti konkretnijim i mjerljivijim, a njegove rezultate jasnijim i vidljivijim, kako akterima u procesu pristupanja, tako, kako je rekao, i svim građanima u Crnoj Gori. Marković je to kazao na predstavljanju programa hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije u Podgorici.
Crna Gora nije u istoj poziciji kao ostale zemlje regiona, koje tek treba da započnu pregovore, zbog čega vjerujemo da izmjene procesa ne bi trebale da se primjenjuju retroaktivno. Ostajemo otvoreni za razgovor i saradnju, uz naglašenu potrebu da se obezbijedi adekvatno vrednovanje rezultata koje smo postigli u dosadašnjem toku procesa, što je važno za održavanje kredibilnosti procesa proširenja. Iako ćemo uskoro imati jasniju sliku u kom pravcu će se razvijati pregovaračka agenda Europske unije, posjećam da Crna Gora već pregovara po najstrožim kriterijima koje je Europska unija ikada imala u okviru politike proširenja, te da smo u takvim uslovima sa relativno mladom administracijom predvodnici europske integracije. U 8. godini pregovaračkog iskustva čvrsto stojimo na stanovištu da je pristupanje Europskoj uniji jedina opcija za crnogorsko društvo, iako smo prošlu godinu završili po prvi put bez otvaranja posljednje pregovaračko posljednja pregovaračka poglavlja, poglavlja 8.
Predsjednik vlade je rekao i da će Crna Gora nastaviti da posvećeno ispunjava obaveze iz integracionog procesa.
Očekujemo intenziviranje aktivnosti u pravcu otvaranja posljednjeg poglavlja 8, konkurencija, kao i zatvaranje onih pregovaračkih poglavlja koja mogu biti spremna u relativno kratkom roku. Na primjer, poglavlje 3, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6, privredno pravo, 7, pravo intelektualne svojine, 10, informatičko društvo i mediji, 20, preduzetništvo i industrijska politika, 21, transnacionalne mreže, 28, zaštita potrošača i zdravlja i 31, vanjska, bezbjednosna i obrambena politika. Naš cilj je da dobijemo izveštaj o ispunjavanju privremenih mjerila za poglavlje 23 i 24. Time bi Crna Gora dobila završne zadatke za usklađivanje sistema vladavine prava i samim tim ušla u napredniju fazu pregovaračkog procesa koji podrazumijeva i privremeno zatvaranje poglavlja.
Premijer Crne Gore Duško Marković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A spor države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti u drugi plan je potisnuo sve ostale segmente političkog života. Parlamentu predstoji donošenje novih zakona, vladi novih odluka, Crna Gora je u izbornoj godini, a reforma izbornog zakonodavstva nije do kraja ni definisana, niti dogovorena. U intervju za naš program izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić između ostalog odgovara na pitanje da li je Crna Gora talac nerazjašnjenih vjerskih, nacionalnih, političkih sporenja i tenzija.
Ta pitanja duboko žive u crnogorskom društvu i dijele crnogorsko društvo i imaju tu sposobnost da kad god i na koji god način budu aktivirana, su ostale teme, ostale bitne teme javne politike, posebno one koje se tiču razvoja demokratskog društva, stavljaju u drugi plan, nažalost. Tako da mi živimo sa tom realnošću i imamo političke elite koje nas drže u društvenoj i političkoj krizi već godinama, znači da su jednim dobrim dijelom neodgovorne, samim tim imamo problem sa uspostavljanjem sistema koji bi prije svega evo u ovom konkretnom slučaju učinjelo se da se ide u nekom pravcu, doprinio nekim fair izborima, uspostavljanju uslova, to garantovali, uspostavljanju mehanizama koji bi jačali državne institucije za sprovođenje izbora, a naravno i druge javne politike su još više potisnute sa strane koje su strašno značajne, koje od kojih zavisi kvalitet života crnogorskih građana. Sve je to nekako otišlo sa strane u ovom trenutku zbog toga što definitivno ove teme koje politički subjekti forsiraju i realno žive u crnogorskom društvu i cijepaju ga, nažalost, po vrlo, vrlo ozbiljnim linijama podjela.
Kada je riječ o reformi izbornog zakonodavstva, postoji li promil šanse da politički subjekti završe započeti posao ili možemo očekivati izbore po pravilima koja su do sada usaglašena?
Pa ja bih bio bliži tome da manje više možemo očekivati izbore po pravilima koja smo već gledali. Može doći do nekih ustupaka ili nekih promjena, ali ne mislim da bi to značajnije uticalo na karakter održavanja izbora. S druge strane, ova situacija koju imamo skraćuje kampanju, jer mi smo već u izbornoj godini, ovo se neće brzo riješiti. Ovo je također jedan vid kampanje koju i politički subjekti na svojevrstan način koriste, s tim što je veliko pitanje ko će iz ovoga svega izvući korist. U ovom trenutku to je praktično nemoguće znati.
Koliko je podizanje tenzija u regionu posljedica činjenice da je Evropska unija manje prisutna nego prethodnih godina? Da li je praktično zastoj u evropskim integracijama do donošenja nove strategije i pravila jedan od uzroka podizanja političkih tenzija i dovođenja političkog rječnika na nivo 90. godina prošlog vijeka?
Pa definitivno je činjenica da Evropska unija u zadnjim godinama ima realno manji uticaj od onoga koji je imala dugo vremena. I da to jeste jedan od ozbiljnih uzroka zašto u regionu imamo praktično devastaciju demokratskih procesa i vraćanje politike koja je politika zaista incidenata, napumpavanja raznih tenzija, Tako da jeste jedan od uzroka definitivno i u činjenici da je Evropska unija manje prisutna, ali i činjenica je da naša društva imaju, nažalost, deficit demokratskog kapaciteta i da politički subjekti u zavisnosti od okolnosti u kojima djeluju uspješno manipulišu tim pretpostavkama i tim indikatorima.
A može li to biti opomena dijelu međunarodne zajednice da je veliki rizik prepustiti zemlje regiona samima sebi?
Pa to je praktično aksiom. Mi imamo iskustvo zaista ovih 30 godina koje je nesporno, čini mi se, u zaključku da svaki put kad je region bio prepušten sam sebi, to nije bilo dobro. Jednostavno, regionu je potrebna, ajde uslovno rečeno, pomoć demokratskog svijeta da lakše nalazi puteve ka reformskim zahvatima koji bi doprinosili razvoju funkcionalne demokratije. E sad, to je lakše reći nego sprovesti, ali jedna od pretpostavki koja bi morala da se vrati, to je veće prisustvo međunarodnog faktora, prije svega Evropske unije kao strukture koja držim da može lakše da priđe regionu, odnosno građanima u regionu, i objasni određene potrebe, benefite i tendencije koji su neophodni da bi imali održiva društva.
Kaže Boris Marić, izvršni direktor Centra za građanske slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:51 sa svjetske scene, ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je svoje godišnje, 16. po redu, obraćanje pred parlamentom kako bi govorio o domaćim pitanjima, uključujući mjere kako bi se u Rusiji borili protiv opadanja rasta populacije. Značajan dio njegovog obraćanja fokusiran je i na pitanje izmjena Ustava, što je dugogodišnji ruski lider naglasio i tokom prošlomjesečne konferencije za medije. Una Čilić.
Kako je na samom početku naveo, ovogodišnje obraćanje organizovano je ranije no inače, jer prema Putinovim riječima, pitanja sa kojima se suočava vlada ne mogu se odgađati.
Težnja za promjenama u našem društvu je došla do izražaja. Ljudi žele razvoj i teže napretku u svojim profesijama, znanju, blagostanju. Spremni su i da preuzmu odgovornost za konkretne probleme. Oni često najbolje znaju šta, zašto i kako treba da se promeni u sredinama u kojima žive i rade, gradovima, regionima i selima širom države. Promene treba da budu brže kako bi građani mogli osjetiti.
Iako je većina njegovog obraćanja naciji fokusirana na domaća pitanja, ruski predsjednik se također osvrnuo na aktualna pitanja utrke naoružanja i rekao kako je Rusija lider u globalnoj utrci, te da druge svjetske sile mogu samo sanjati o razvijanju oružja kakvo Rusija već ima. Lokalni konflikti lako se mogu pretvoriti u globalne probleme, istakao je Putin, te pozvao na političku volju i mudrost kako bi se kroz Ujedinjene nacije riješili ti problemi. Također je pozvao nuklearne sile da rade zajedno kako bi poboljšali globalnu stabilnost. Obraćanje parlamentu dolazi u svjetlu sankcija zapadnih zemalja Rusiji zbog aktivnosti u Ukrajini, Siriji, kao i navodnog uplitanja u izborni proces u Sjedinjenim Državama. Sankcije su dovele do pada ekonomskog rasta zemlje i porasta stope siromaštva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutama o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori, povećano zagađenje vazduha koje je posljednjih dana zabilježeno u Podgorici, Pljevljima, Nikšiću i Bijelom polju, posljedica je najvećim dijelom meteoprilika. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Glavni, ali ne i jedini zagađivač vazduha tokom zimskih mjeseci u gradskim sredinama su PM čestice. Štetne mikročestice nastaju sagorijevanjem goriva, na koje u velikoj mjeri utiču industrija, saobraćaj, ali i stari sistemi za grijanje prostorija. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Povećane koncentracije štetnih čestica u vazduhu posljednjih dana su zabilježene u najvećim gradovima na sjeveru, u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore.
Situacija u posljednjih nekoliko dana je pod velikim utjecajem meteoroloških prilika. Meteorološke prilike su i ključne kada je kvalitet vazduha tokom zimskih mjeseci u pitanju, osim emisija zagađujućih materija u atmosferu. jer kada je situacija takva da su prisutne magle, temperaturne inverzije, visok vazdušni pritisak, kada nema padavina, nema strujanja vazduha, nema vjetra, onda se zagađujuće materije koncentrišu u prizemnom sloju atmosfere i vazduh tada postaje zagađen ili veoma zagađen. Ovakva situacija je kod ovakvih meteoroloških prilika najizraženija tokom kasnih popodnevnih i večernjih časova, kada mi posljednjih dana registrujemo veoma visoke koncentracije PM čestica u urbanim dijelovima i Pljevalja i Nikšića i Podgorice i veoma visoke koncentracije u urbanom dijelu također i Bijelog Polja.
Osim meteoroloških prilika, veliki uticaj na kvalitet vazduha imaju ložišta sa upotrebom čvrstih goriva, industrija i prevozna sredstva. Dodaje Đukanović i navodi kao primjer da je prosječna starost vozila u Crnoj Gori preko 16 godina.
Nakon evo desetogodišnje analize naših rezultata zaključili smo da najveći utjecaj na kvalitet vazduha upravo imaju ložišta, kolektivna, individualna, odnosno upotreba čvrstih goriva, drveta i uglja za grijanje prostorija. Naravno, ne smije se zanemariti ni utjecaj industrije i utjecaj saobraćaja, veliki broj vozila na našim ulicama koje su prilično stari, preko 70% vozila koriste dizel gorivo za pogon, starost vozila je preko 16-17 godina, ali u svakom slučaju, imajući u vidu rezultate mjerenja tokom ljetnih mjeseci, kada mi nemamo prekoračenja ukoliko nema akcidentnih situacija kakvi su recimo šumski požari, nego je vazduh na svim mjernim mjestima veoma dobro kvaliteta. Zaključak je da meteorološki uslovi, ove koje sam već prethodno pomenula, i emisije najviše iz kotlarnica utiču na lošiji kvalitet vazduha u Crnoj Gori.
Preduzimanje mjera za zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha u životnoj i radnoj sredini, kao i ambijentalnog vazduha, u domenu je odgovornosti svih. Riječ je i o ličnoj i društvenoj odgovornosti. Na pitanje koje bi mjere značajnije doprinijele očuvanju kvaliteta vazduha, Đukanović kaže da bi to bio sistem centralnog grijanja u urbanim zonama.
U prvom redu govorimo o pjevima, pošto je tu problem najizraženiji. Evo 30 godina pričamo o tome, o uspostavljanju centralnog sistema grijanja u pjevima i u ostalim urbanim zonama. Jedino bi to dovelo do drastičnog poboljšanja kvaliteta vazduha, odnosno do toga da bi imali gotovo isti kvalitet vazduha tokom zimskih i ljetnih mjeseci.
Kvalitet vazduha u Crnoj Gori se prati na 9 mjernih mjesta koja se nalaze u Pljevljima, Bijelom Polju, Nikšiću, u Podgorici na 3 lokacije, dok su na Primorju mjerne stanice u Kotoru i Baru. Rezultati mjerenja se u realnom vremenu objavljuju na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Sud u Pakistanu poništio je smrtnu kaznu bivšem predsjedniku generalu Pervezu Mušarafu, pošto su presudu iz decembra za veleizdaju na osnovu optužbi za podrivanje ustava kritikovali vlada i vojska, koje i dalje ima ogroman uticaj u toj zemlji, pišu svetski mediji. Visoki sud u Lahoru poništio je smrtnu kaznu Mušarafu, čime će najverovatnije biti okončan proces protiv bivšeg vojnog diktatora, koji je optužen za podrivanje ustava zemlje 2007. kada je otpustio veliki deo sudstva i uveo vanredno stanje u pokušaju da blokira opozicioni pokret, piše New York Times. Tročlano veće je u ponedjeljak presudilo da je specijalni sud, koji je izdao smrtnu kaznu prošlog mjeseca, bio neustavan. Sudije su rekle da je slučaj protiv Mušarafa bio politički motivisan i da su zločini za koje je optužen, veleizdaja i podrivanje ustava, bili zajednički prestup i da ga nije mogla izvesti jedna osoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.